Și voi citi tot din Roman 6, unde am mai citit. Aș vrea să citesc de la versetul 10. Voi citi de la versetul 10. Roman 6, de la versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi însiși-vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Amin. Vă ocupați locurile. Zicem din toată lumea ca binecuvântat să fie Domnul nostru pentru toate îndurările Lui și pentru harul Său care le revarsă peste noi. Suntem încă la sărbătoarea Învierii și vreau să vă explic numai foarte pe scurt. Învierea lui Iisus, ca fapt istoric, îi a produs una din cele mai deosebite lucruri. Poate cel mai deosebit lucru. Și în primul rând este un motiv de mare, mare bucurie. De o bucurie atât de mare că e împletită cu frică. Dacă vă veți uita tot timpul când se duc la mormânt și femeile se duc la mormânt, în Matei, și mi-a plăcut foarte mult cum s-a prins, că exact așa e, ele pleacă de la mormântul gol, au plecat de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Evenimentul a fost atât de grozav, că veți uita regulat, s-au înspăimântat, dar în același timp i-a cuprins o mare bucurie. O mare bucurie. S-a întâmplat ceva ce a depășit total așteptările lor, ba încă în contra așteptările lor, cel pe care era mort a înviat, și i-a cuprins o mare bucurie, dar în același timp și o frică. Al doilea lucru, învierea lui Hristos este un motiv de biruință atât de mare că nici măcar la ucenici nu le-a venit să creadă. A biruit moartea, spune Scriptura, și unde este boldul morții și l-a biruit, că și ei nu cred. Nu le vine să creadă. Au nevoie de o grămadă de dovezi. Să duc ucenicii spre Emaus și încă pleacă din Ierusalim și vorbesc între ei, aud că femeile vorbesc că Iisus, dar nu le vine să creadă. Învierea e un motiv atât de mare biruința că nu-ți vine să crezi. Mă, se poate astfel de biruință? Se poate. Învierea lui Hristos, iarăși, e un motiv de enorm de mare promisiune. Și tot timpul este teste din Scriptură, așa cum a înviat El, ne va învia și pe noi. Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Dar ceea ce e foarte interesant, promisiunea nu e numai viitoare. Promisiunea de astăzi. De astăzi. Și Roman 6, că tot despre asta se vorbește, dacă ai fost răstignit împreună cu Hristos, crezi în învierea Lui, de astăzi poți să ai putere de a trăi o viață după voia Dumnezeu. Ăsta e scopul la care am vrut să ajung. Și mi se pare că puțin prin lucrul ăsta. Spre șocul meu, m-am dus într-o biserică catolică din Viena, am ajuns acolo, s-a ridicat un preot tânăr, a citit un text din Scriptură foarte lung, încet, meticălos, cu răbdare, că eu n-am mai avut răbdare, de a ținut în picioare citindu-l. Ne-a ținut în picioare și nu se grăbea omul. Și s-a început predica despre ce înseamnă puterea învierii Lui. În original zice că Hristos când predica, la oameni rămâneau cu gura căscată, de li se vedeau dinții. Vă spun asta, când a predicat, a rămas așa. Cu gura căscată. Și el zicea așa, că dacă, și le explica pe frumos, tacticos, dacă încă trăiești în curvie, nu ai cunoscut puterea învierii lui Hristos. și nu te-ai întâlnit cu Hristosul cel viu. Și explica, poți să vii să dai, faci mătănii, să dai bani, să te închini la icoane. Eu așa rămas, mă, dar ăștia lasă să vorbească încă. Și nu explica, nu făcea pauze să zică, știi, astea nu sunt rele, astea sunt foarte bune, poți să le faci. Nu, el merea mai departe. Dacă nu te înțelegi cu nevasta ta, n-ai întâlnit puterea învierii lui Hristos, n-ai intrat în tine, nu te-ai întâlnit cu Hristosul cel viu și nu-L cunoști pe care. Poți să te numești catolic, spunea el, poți să te numești cum vrei, poți să faci multe pentru Dumnezeu, spunea. Și mă tot așteptam să facă și puțin opri și ocoli să zică, bă, nu-s rele. Nu, el merea. Și au înșirat o grămadă de lucruri. M-am tot uitat și a zis, mă, când îl opresc ăștia? Și începea, dacă fumezi, dacă te cerți, dacă ești invidios. Și toată asta era ideea lui, n-ai puterea învierii lui Hristos, n-ai intrat în tine și nu te-ai întâlnit cu Hristos. Ceea ce vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dacă Domnul va îngădui, eu personal aș vrea ca puterea învierii lui Hristos să intre în mine. Să mă schimbe pe mine ca om, să schimbe familia și să schimbe adunarea și biserica. Și de cauza asta, în întrebarea mea și gândul meu a fost că m-am gândit, măi, e foarte bun ce a zis, dar ar trebui continuat. Cum să fac eu acum, că de acum trebuie să înceapă, ca puterea învierii lui Hristos să producă schimbarea aia care trebuie să producă în mine, după aceea să se vadă în familie și după aceea să se vadă în toată biserica. Și m-am gândit foarte mult să vorbesc așa mai la rece, dar zic, măi, cel mai bun ar fi să vă prezint un om. Cel mai bun ar fi să vă prezint un om folosit foarte mult de Dumnezeu și care a schimbat o națiune întreagă, a schimbat un popor întreg. A schimbat un popor. Și să ne uităm la el și să învățăm puțin, hai să facem și noi ca și el. Ca să omul ăsta ne dovedește că se poate. Se poate. Și din cauza asta vă voi vorbi foarte pe scurt, puțin vă voi prezenta de un om care a trăit în cea mai grea perioadă a poporului evreu. Cea mai grea perioadă a poporului evreu. Și vreau să vă vorbesc foarte pe scurt despre Ezra. Ezra. După ce s-au întors din robie, s-au întors în mai multe ture, prima a fost în anul 538. Noi nu ne dăm seama ce înseamnă asta, dar robia era pericol să-și piardă credința, să-și piardă limba și să-și piardă absolut tot. Se întorc din robie în anul 538 și dacă ne uităm, se întorc cam 50.000 de oameni. Și trebuie înțeles foarte clar, zice în Ezra 2 cu 64, toată adunarea era de 42.360 de înși, afară de robi și roabele lor, în număr de 7.338. Cam 50.000 de oameni. Să fie clar, cei mai săraci oameni. Pentru că de robie sunt mulți care și-au făcut case, au reușit, au ajuns ministri și se întorc cei mai săraci oameni. Și ăștia se apucă să reconstruiască templu, de 4 luni de zile nu m-a durat drumul. După 7 luni ce ajung, sărbătoresc sărbătoarea cortului și încă anul viitor se apucă să construiască templu. Și aici, că de-aia nu m-a prezis, au greutăți enorme. Greutăți enorme. Când se apucă să construiască templu, vin samaritenii și zice, băi, noi vrem să vă ajutăm și noi. Pare un lucru rău? Nu. Samaritenii erau aia din partea de nord, dar erau amestecați evrei cu neamuri și evrei zice, ne pare rău, nu vă primim direct. Direct. Pentru că v-ați amestecat cu neamurile și nu vă primim și nu vă putem absolut deloc primi. Știți care e rezultatul? Ei întrerup lucrarea templului. Știți cât timp? 18 ani. 18 ani. Și Dumnezeu are nevoie de multe intervenții, de multe prorocii și de asta e foarte frumos, că eu am vrut să le înțeleg mai bine. Și de-abia, după 18 ani, încep din nou în anul 520 și construiesc templul până în anul 515, în 5 ani de zile. Pentru că, să văd, suntem săraci, n-avem nimic. Suntem cei mai nebăgați. Solomon, când a construit templul, a avut cele mai mari împărății. Era o împărăție enormă, plin de bogății. Cum să ne apucăm noi să construim templul, noi cei mai săraci, cei mai incapabili? Dar Dumnezeu lucrează și ei reușesc și ies cu biruință. Dar totuși le mere greu. Le mere foarte greu. Și mai trec încă vreo 40 de ani, de la venire până la perioada care vreau să vorbesc, trec 80 de ani. 80 de ani. După ce s-au întors în robie până la Ezra, trec 80 de ani. Și se întoarce în Ierusalim Ezra cu vreo... Ezra se spune aici, foarte clar, se întoarce în Ierusalim cu un număr nu foarte mare de oameni, cam cu vreo 5.000 de oameni cu tot, și acolo era mare nenorocire, că spune Nemia, e foarte clar, cea mai mare nenorocire și ocară. Cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile erau dărâmate. Și Dumnezeu îl folosește pe Ezra, și voi vorbi și despre ea, și Nemia, să restaureze un popor. Să restaureze un popor pe oameni ăștia. Și din cauza aceasta aș vrea să ne uităm puțin la el, să vedem care sunt, ce trebuie eu să fac ca Dumnezeu să mă folosească, să restaureze viața mea, viața familiei mele și influența să se vadă până în biserică, până în ziua de azi. Ezra e considerat cel mai mare cărturar al evreilor după Moise. Dacă noi avem cartea Vechiului Testament, e datorită lui Ezra. Datorită lui Ezra. Influența lui n-a fost numai la evrei, influența lui a rămas până la noi. Până la noi. Și din cauza asta voi prezenta trei străsături care trebuie să le avem noi ca Dumnezeu să ne schimbe. Puterea învierii Lui să intre în noi și să schimbe viețile, că poate familia ta este dărâmată, poate relațiile tale sunt dărâmate, să ne schimbe pe noi. Și prima trăsătură, ne uităm, care mi-e place foarte mult, care trebuie să avem fiecare dintre noi, în Ezra 7:10. Și vreau să fiți atenți. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Nu scrie că Domnul îi pusese pe inimă. Își pusese inima. El și-a pus inima să adâncească. Al doilea, și să împlinească și să învețe pe oameni legile și poruncile. Numai că adâncești și împlinești și înveți și pe alții. Educația la evrei, educația spirituală la evrei, se făcea că de cam câteva ori pe an, tot poporul trebuia să vină la templu. Și acolo când veneai la templu, numai că se aducea jertfe, dar se făcea educația spirituală. Cum se făcea educația spirituală? Dacă citim în Nemia 8:3, deci poporul venea, Ezra și stătea la templu și se citea din lege, din carte, din Biblie. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Pe locul deschis dinaintea porților apa, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să înțeleagă. Să citea de dimineață până la amiază, să făcea o pauză și după aia să venea partea a doua, Nemia 8, explică noi mereu în partea doua, leviții lămureau poporul și legea și fiecare stătea la locul lui. Versetul, ei citeau deșlușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Prima parte se citea din lege, se stătea chiar pe un scaun cel ce citea și citea ore întregi din lege și partea a doua se lămurea cum se aplică legea la viața personală. În momentul când ei au ajuns în robie, bineînțeles că și în istoria lor, evreii au avut perioade foarte mult când s-a pierdut ca cartea asta lege și nu se mai citea din lege. În momentul când s-a ajuns în robie, au avut mare problemă. Unde să se adune? Ei se adunau la templu. Și de aici s-a născut ideea și zice că Ezra a fost, hai să ne adunăm într-un loc numită adunare, sinagoga. Și de aici a venit unde să se adune la adunare și să citească din lege. Și să fie și interpretată legea. Problema foarte mare că ei aveau numai o carte, toată Biblia era lor într-o carte care era la templu și care am spus că se și pierdea. Și atunci Ezra a zis, nu, ne trebuie scribi care să copieze cartea asta și să ajungă pe la toate sinagogile. Și cartea asta a început să se copieze și a ajuns pe la toate sinagogile. Copiindu-se cartea și ajungând pe toate sinagogile, a ajuns la treia mare problemă, că se copiau foarte multe și nu toate se știau care sunt adevărate și care nu. Și Ezra a zis, hai să și stabilim care sunt adevărate și care nu. Și așa s-a născut Vechiul Testament. Citind din carte, copiind cartea și învățând din carte. Dacă vrem cu adevărat o trezire spirituală, dacă vrem cu adevărat o înviere spirituală sau puterea învierii lui Hristos să intre în noi, iubiții mei, hai să ne întoarcem la cartea asta. Hai să o citim, că el numai că și-a pus, nu trebuie ca Domnul să ne... Și-a pus în gând, și-a pus în gând să citească, să trăiască și să învețe și pe alții. Există multe versete în Scriptură, zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Astăzi avem multe Biblii de toate felurile, dar din păcate cred că le citim prea puțin. Cunoaștem prea puțin Scriptura și avem părerile noastre, că cunoaștem prea puțin Scriptura. Și credem că părerile noastre sunt foarte grozave, dar ceea ce trebuie să ne facă, spunea unul din mari oameni la Dumnezeu, trebuie atâta să citești Biblia, că până și sângele care scurge prin vine, trebuie să fie sânge biblic. Biblic. Psalmul 119 cu 31 din versetele care m-a șocat. 119 cu 131. Deschid gura și oftez că sunt lacom după poruncile tale. Singurul loc în care scrie că trebuie să fim lacom, întotdeauna e criticată, lacom după poruncile tale. Lăcomia e criticată. Nu aștepta numai ție să se predice. Nu aștepta numai să asculți predici. Pune-ți în inimă să citești cu soția acasă, ca soț. Pune-ți în inimă să citești cu copiii acasă. Pune-ți în inimă să trăiești după ea. Pune-ți în inimă să înțelegi ce vrea ție să-ți vorbească Dumnezeu acasă, din cuvântul care s-a citit. Mi-a plăcut și a spus asta nu odată și o spun din nou. Un frate venea să-mi spunea, frate Daniel, zice, am doi gineri. Cu unul, de ori de unde pornesc, ajung la mașini. Cu celălalt, de ori unde pornesc, ajung la Biblie. Ajung la Biblie. Doamne, dacă vrem cu adevărat schimbare în viață, vrem să ne punem în inimă. Vrem să ne punem inimă, să strângem cuvântul, din cuvântul tău, să-l trăim și să se învățăm pe alții. Că asta e prima condiție dacă vrei ca puterea lui Hristos să intre în tine.
E prima condiție. E prima condiție. Nu pe dulap, nu traduceri câte vrei. Am avut cea mai mare bucurie și am bucurie și le-am întâlnit când se ajunge imediat să se discute la Biblie, ca aia trebuie să... Și mi se întâmplă mie nu odată. Mă zic, parcă acum am găsit pentru prima dată asta în Biblie. Zic, nu odată, măi, zic, a fost scris până acum? Că n-am găsit, parcă cum am. Fără cuvânt, fără trăirea cuvântului, fără învățarea cuvântului în familiile noastre, fiecare să te înapoi, nu, în puterea lui Dumnezeu nu va intra în noi. Spun, nu vreau să supăr, că am vreo mult să spun. Trebuie ca orice bărbat, oricare, să nu mai vorbesc dacă e lucrător, dacă e și în casă sau e lider, mă, să fie în stare să vorbească despre cuvânt, măcar 5 minute, mă, măcar 5 minute. Măcar 5 minute. Orice femeie când ajunge pe cineva și întâlnește, să fie în stare să vorbească despre cuvânt, măcar 2-3 cuvinte, să fie în stare să zică, dacă citește cuvântul. Eram tânăr și am citit despre unul din mari oameni și m-a șocat și m-a imit foarte mult. Zicea, atâta de mult se pregătea din Biblie, când ajungea la amvon, nu mai trebuia să se pregătească. Și zic, mă, așa vreau și eu. Atâta de mult se pregătea din Biblie, că în momentul când ajungea la amvon, nu trebuia să se pregătească. Doamne, pune noi foame după cuvântul Tău. A doua mare care se zice că mă duc, a doua mare care se zice că ne uităm la El, dacă vrem ca puterea lui Dumnezeu să ne schimbe, dacă vrem ca viața lui Dumnezeu să, puterea lui Dumnezeu să intre în noi, ne uităm la omul ăsta. Și voi citi de la Estra 9:3. Dar citesc ca să vă uitați puțin. 9:3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mânit. Încă o dată. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos și mânit. Și dacă ne uităm, când a intrat, în capitolul 10:6, n-a mâncat pâine, n-a băut apă pentru că era mânit din pricina păcatului fiilor robiei. Ce se întâmplă, că de-aia am citit ca să vă șocheze prima dată, ei au aflat 9:2 că și-au luat neveste din fetele neamurilor. Și-au luat neveste din fetele neamurilor. Și ăsta când ajunge și află că au făcut lucrul ăsta, și-a sfâșiat hainele și mantaua, și-a smuls părul din cap și perii din barbă, o sta mânit, n-o băut, nici n-o mâncat. Și m-am gândit, măi, trebuie să fi fost păcatul ăsta grozav în mijlocul lor. Păi mă, ăsta trebuie să fi fost un păcat grozav, dacă ăsta în halul ăsta l-a lovit. Și la sfârșit, în Ezra 10, el cheamă tot poporul să-i vadă pe toți aia care au păcălit, uite, așa de grozavi. Sunt cel puțin, unii zic că sunt sute de mii de oameni. Dar eu să zicem noi că sunt numai 100.000 de oameni. Și scoate pe listă și scoate o listă cu toți ăștia care au făcut păcatul ăsta așa de grozav. M-am tot uitat, i-am numărat de 20 de ori, vă rog, numărați și dumneavoastră, apare în Ezra 10, la sfârșit, și ies vreo 115-16 inși. Noi punem numai 100 și ceva de mii de oameni. Gândește-te că în mijlocul miilor de oameni, că e unul la mie. Gândește-te că unul la mie afli că a făcut nu știu ce păcat. Și dintr-o dată noi ca păstori ne smulgem hainele, ne smărăm că unul dintr-o mie a făcut nu știu ce păcat. Ce zice? Mâniză, nu mai putem, nu mai mâncăm, că unul dintr-o mie a făcut un păcat. Eu îl numesc sensibilitatea la păcat. La noi când se aude așa ceva, zicem noi, dar e numai unul. E numai unul. Nu știu ce, și ăla se mulțește și strică și sunt o mie. Iubiții mei, dacă vrem ca puterea Dumnezeu să lucre noi, Ne trebuie sensibilitate la păcat. Să vedem păcatul. Că am ajuns foarte repede să nu-l mai vedem. Am ajuns foarte repede să-l acceptăm. Am ajuns foarte repede prin tot felul să-l cocoloșim. Și el e măsur foarte severe, nu vă las la eu îndemn, ca unul dintr-o mie. Pentru că are un păcat unul dintr-o mie. Zic ca Domnul să ne dea multe putere. Să fim sensibili la orice păcat. Să nu-l motivăm, să nu-l cocoloșim, să nu-l învârtim. Păcatul rămâne păcat și strică. Un măr stricat într-un coș, lăsat strică tot coșul. Tot coșul. Pe lângă dedicarea lui, pe lângă sensibilitatea lui, al treilea, eu vreau să mă duc foarte pe scurt, eu așa numesc, el lucră și lucră el, dar poporul rămâne tot în nenorocire, tot în mare nenorocire și Dumnezeu ridică lângă el un alt om. Îl ridică pe Nemia. Ăsta e învățător, Nemia îi administrator. Unul se ocupă cu învățarea, altul se ocupă cu organizarea. Eu zic, al treilea mare calitate a lui, înconjoară-te de oameni mari, dacă vrei să fii mare. Lasă-te învățat, dacă vrei să reușești. În societatea de astăzi sunt prea obișnuiți, suntem obișnuiți, ca fiecare să ne înconjurăm cu alții mai mici, ca să părem noi mai mari. Ca soție considerăm că cel mai bine ca soțul să nu fie, că am reușit mai bine. Soțul consideră că cel mai bine ar fi ca soția să nu fie, că a reușit mai bine. Și ăștia doi, Ezra și Nemia, se completează într-un fel uimitor. Și oamenii folosiți de Dumnezeu ca să ducă și să restaureze Ierusalim. Întreg popor. Nici unul dintre noi, nici unul dintre noi nu are toate calitățile, nici unul dintre noi. Nici unul dintre noi. Nici unul dintre noi nu-i desăvârșit. Și fiecare dintre noi avem nevoie de alții care să ne completeze. Că nu vede el ca și noi, că nu întotdeauna sunteți de acord cu noi. Și nici unul dintre noi nu putem ca el să le facă pe toate. Ca soție ai nevoie de soț, ca soț ai nevoie de soție. Avem nevoie unii de alții, chiar dacă avem păreri diferite, avem feluri diferite. Înconjoară-te de oameni mari, ca să fii mai mare. Înconjoară-te de oameni care știu Scriptura, ca să știi mai multă Scriptură. Înconjoară-te de oameni care pot să te învețe, ca să fii mai învățat. Fii mai învățat. Înconjoară-te de oameni care știu mai mult. Am uitat și am auzit nu odată în mijlocul. Oh, zice, dar ce? Ca să arate că nu știu? Toți nu știm. Și toți trebuie să învățăm. Dacă vrem ca puterea lui Hristos, puterea învierii Lui să intre în noi, să intre în noi, Doamne, pune-ne dedicare care a avut-o Ezra. Să studiem cuvântul, să păzim cuvântul și să învățăm pe alții. Pune în noi sensibilitate la păcatele tale, la păcatele noastre, la păcatele noastre. Și pune în noi tărie de a ne lăsa învățați, de a ne lăsa schimbați. Și zic ca puterea lui Hristos să ne umple inimile noastre, să ne umple viețile noastre, să umple familiile noastre și să ne schimbe. Pentru că promisiunea asta nu e numai în viitor că El ne va învia. Promisiunea asta e de azi. E de azi. Astăzi puterea lui Hristos poate să lucreze. Astăzi puterea lui Hristos poate să ne schimbe. Astăzi poate să dărâme, să ridice familiile dărâmate, relații dărâmate, suflete dărâmate. Și din toată inima ca puterea lui Hristos, că noi nu mai sărbătim numai o sărbătoare de felul sărbătorii, noi îl sărbătim pe Hristos cel vriu care vrea să lucre în inimile noastre. El este viu și este gata să lucre în noi. Zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.